Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға шыққан барша тыңдарман.
Бір ұлттың ұлы руханият қамбасы, ұлттық құндылықтардың алтын өзегі әнмен күйден тұрады.
Әсем әуен бағдарламасы сол құндылықтарды, мәдениетімізді ұрпаққа үгіттейтін ағайдын. Радио қабылдағышқа жақындай түсіп, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Әсем әуен бағдарламасы бүгінде кәдімгідей әсем ән күмбірлі күйлерін сіздерге арнайды.
Қадірлі тыңдарман, бүгінде кәдімгідей әсем ән тәтті күйден ләззаттанатын боласыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Шоңқа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Yeah.
Алмас Кабылулунун орундауында Эрен Тау.
Алтайга баргым келип жүр, орындаган Куан Мөлетбек улы.
Сагыныш көлін тіріп жүр.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сеніздеді.
Біле алмай отыр мынау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қаламқас айдары. Басынан қаратаудың желеседі, кезіксе екі жақсы кеңеседі. Кеткенде алысаудың әттен қалқа, өзіңе қандай адам теңеседі.
Басында қаратаудың бір топ шынар, қалқатай бір өзіңе болдым құмар. Кеттің ғой арман боп арылмайтын, қай күні шерім тарқап көңілім тынар.
Нағыз махаббаттан туындаған жыр жолдары деген осы болар.
Иә, ғашық көңілді қара сөзбен жеткізгеннен гөрі өлеңмен жеткізу анағұрлым оңай сезілетіндей.
Егер ақын болсаң, расында өлеңмен жеткізудің орны өзгеше екені шындық.
Енді өз өлеңді әнге айналдырған сазгерлердің әндеріне кезек берсек.
Ақ қайың бар, келіп оңған ақ құсым. Келердем жолыңа қай берем, ішкенде, самалы көздің ескенде, арманға толы жас деуде, жетіп ен қимай қос деуге. Аялы менің ақ құсым менің бақ құсым, қараймын күнде жолыңа.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
сәукін сәукін ағашқа асылайын еркемай. Балалықты біз тастап осылайын еркемай. Жеңген келсе жеңгенесің, бейнетіңе көнгенесің, осылайын еркемай, осылайын еркемай. Ақ отаудың есігін ерк ашарсың еркемай. Жай мамықтың шетінде күрк ашарсың еркемай. От жағасың шай қайнат, әлдилексің бал ойнат, қосылайық ерке сай, қосылайық ерке сай. Қартайғанда алма бет ажым басар еркемай. Иеп түсіп әлгетіп назым қашар еркемай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетінде көнген өзің, қосылайық еркемай, қосылайық еркемай. Сен емес пе маған теңбіз, шешен көрсе әкең көнбіз. Әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай.
Әшімнің күйі Ботам орындаған Камал Мақайұлы.
Ала байрақ аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Алагөз аттың жүрісі Дәулет Халықұлы орындайды.
Айткен Бейісбай ұлының орындауында Бейісбайдың Бұлбұл Торғайы.
Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнарәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры